Toimittaja Markus Similä, tervetuloa.
Kiitos.
Tänään puhumme matkoista. Monestako maassa olet käynyt?
Enpä ole laskenut, kyllä niitä useampia kymmeniä on. Mä en ole semmoinen Rauli Virtanen, joka pitäisi tilastoja näistä.
Matkalla vai perillä? Kumpi viehättää enemmän?
Riippuu tietysti paikasta, mutta eihän matkustamisessa sinänsä, varsinkaan lentomatkustamisessa, niin siinä nyt ei ole mitään viehättävää. Mutta kyllä nämä eksoottiset paikat on tietysti aina viehättäviä, just Etelämeren saaret ja näin. Sanotaan esimerkiksi Tahiti, sehän on ilmastoltaan lähestulkoon täydellinen. Ja siellä kasvaa kaikki, koska se on tämmöinen tulivuori saari, että se rannoilta on matala ja sitten se kohoaa aika korkealle ja pilvet sitten satavat semmoisia pieniä 3-5 minuutin sateita useamman kerran päivässä.
Ihanteelliset olosuhteet.
Joo, ja nämä tahitilaiset, tämä kantaväestö, se on kyllä tosi mukavuuden halusta ja ei niin kovin kaunistakaan. Gauguinin maalauksissahan nähdään tätä kantaväestöä. Ja työn, semmoisen raskaamman työn, niin tekevät yleensä aina kiinalaiset, jotka viljelevät siellä vähän korkeammalla ja käyvät sitten torikauppaa.
Ja olet käynyt siellä Gauguinin museossa.
Joo, sehän on huijausta koko museo, että siellä ei ole yhtään alkuperäistä taulua, ne on kaikki vaan kopioita. Eikä siitä Gauguinin ateljeeristakaan ole mitään jäljellä, että se on semmoinen sementtihökötys, mutta onpa sielläkin tullut käytyä.
Ohjelma lähetettiin 18. syyskuuta 1980.
Laorana, eläkäämme. Tahitilaiseen tapaan ei kuulu toivottaa hyvää iltaa, huomenta tai päivää. Kun tavataan joku vieras tai tuttava, sanotaan vain laorana, eläkäämme. Tahiti on pieni Etelämeren saari päivän tasaajan eteläpuolella hieman kauriin kääntöpiiristä pohjoiseen. Sinne on osapuilleen yhtä pitkä matka Yhdysvaltain länsirannikolta kuin Australiasta tai, jos niin haluatte, Chilestä ja Japanista. Suomesta katsottuna Tahiti on melkein pilkulleen maapallon toisella puolella. Tahiti on osa Ranskan Polyneesiaa ja kuuluu seurasaarien ryhmään. Tämän nimen muuten antoi tälle saariryhmälle tutkimusmatkailija James Cook Englannin kuninkaallisen maantieteellisen seuran mukaan. Itse asiassa Tahitiin kuuluu kaksi saarta, suurempi Tahiti Nui ja pienempi Tahiti Iti, jotka ovat kasvaneet kyljistään toisiinsa kiinni. Pyöreän pääsaaren halkaisia on 30 kilometriä. Keskellä kohoavat korkeat, upeat vuoret, ylin huippu lähes 1,5 kilometrin korkeuteen. Ne ovat sammuneiden tulivuorten huippuja, koko saari kun on vulkaanisesti syntynyt. Tämä huomaa siitäkin, että suuri osa ihastuttavista rantahietikoista on mustaa hiekkaa, siis laavasta jauhautunut. Kaikki asutus on rantaviivan tuntumassa ja sen mutkia seuraa myös ainoa kestopäällystetty tie. Kiireinen ajaa koko saaren ympäri vajaassa tunnissa. Mutta kiirehän ei perinteisesti kuulu Tahitin elämänmuotoon, olkoonkin että nykyaika tekee tuloaan masentavan nopein askelin. 35 000 asukkaan satamakaupungissa Papeetessa saattaa olla vaikeata löytää paikoitustilaa. Papeete on siis saaren pääkaupunki, tai itse asiassa tuo nimi pitäisi sanoa Papeete, ja se tarkoittaa sananmukaisesti vesikoria. Tämä kaupunki on Tahiti Nuin luoteisrannikolla, ja se on syntynyt vanhastaan tunnetun luonnonsataman tuntumaan. Parikymmentä vuotta sitten, 1961, lähistölle valmistui myös Fa'an lentokenttä. Tämän kentän nimi on aika hämmästyttävä, sillä siinä on 3 aata peräkkäin, siis Fa, mutta koska Tahitin kieli ei tunne pitkiä vokaaleja, se äännetään fa-a-a. Siis aivan samalla tavalla kuin tuo pape-ete äännetään pape-ete. Sunnuntai on pape-etessä toripäivä ja silloin on viisainta sonnustautua liikkeelle jo varhain.
Kello on 5:55 aamulla. Aurinko on noussut lähestulkoon pilvettömälle taivaalle. Noin 20 minuuttia sitten. Ja se paistaa vielä melkoisen alhaalta tänne Papeeten torille, jossa vilske ja vilinä on mitä ankarin. Täällä on todella tarjolla kaikenlaista. Tässä on kanoja, tuolla on pieniä kaniineja ikään kuin katiskassa. Sitten tuossa on kukkoja, mitä lie hanhia, elukoita, monenlaisia. Tuolla pikkuisen kauempana on kukkaosasto ja siellä todella moni kukkakauppias tulisi vihreäksi kateudesta. Tuoreita kukkia on vaikka minkälaisia. Ja nämä tahitilaiset ovat todella taitavia kukkia myöskin sitomaan ja sommittelemaan. Siellä on seppeleitä, siellä on kukkakimppuja, siellä on vaikka mitä. Nämä papeetelaisten omat bussit ovat pysähtyneet tähän torin laitaan. Tämä on tietynlainen bussien päätepysäkki muutenkin. Ja nyt tässä bussit ovat aivan yhtenä ruuhkana. Ne ovat varsin lystikkäitä kapistuksia. Tuollaisen pienen kuorma-auton lavalle on rakennettu koppi, jossa yleensä ei ole edes ikkunoita. Ja siellä sitten istuskellaan. Näillä busseilla ei varsinaisesti ole minkäänlaisia pysäkkejäkään, vaan ne pysähtyvät aina, kun joku näyttää semmoiselta, että tuosta saisi asiakkaan. Tämä ei ilmeisestikään ole mitään kunnallista toimintaa, sillä nämä bussikuskit ovat hyvin hanakoita asiakkaiden perään. Bussimaksu on suhteellisen halpa näin tahitilaiseen hintatasoon nähden. Se on 50 täkäläistä frangia, eli 2,5 markkaa. Mennäänpä sitten tänne halleihin sisälle. Nämä ovat katettuja tiloja ja täällä on sitten kaupan, jos jonkinlaisia vihanneksia. Tuossa näkyy olevan paprikaa, sitten tässä on erilaisia papuja. Ne ovat jonkinlaisia kurkuntapaisia. Juu, kurkkuja siinä on ihan semmosia, niin kuin ne olisivat meikäläisistä lavoista. On myöskin punakurkkua, erilaisia kaaleja, salaattia on tässä monenlaista. Tuossa on ruohosipulia ja erilaisia muita sipuleita. Ne ovat todella herkullisen näköisiä ja kauppa käy kuin siimaa. Täällä on sekä näitä alkuasukkaita, täällä on myöskin aika paljon kiinalaisia kauppaa tekemässä. Ja tässä on tämmöisiä idätettyjä papuja. Nekin ovat, paitsi että ovat terveellistä syötävää, niin ne ovat aika hyviä. Ja tässä on sitten banaaneja. Ja voi valtava, miten komeita ananaksia. Täällä saa todella erinomaisen maukkaita ananaksia. Ne ovat tuossa lattialla kauniissa nipuissa. Ananas silloin, kun sitä ei ole kypsytetty, vaan se on itse saanut kypsyä, maistuu aivan erilaiselle kuin mihin me Suomessa olemme tottuneet. Ja leipää täällä on. Täällä on todella vaikka mitä. Kyllä nämä todella muistuttavat vähän niin kuin noita Pariisin halleja, vaikka tämä itse rakennelma ei suinkaan ole niin suuri kuin edesmenneet Pariisin hallit, niin systeemi on sama, peltiset katot ja muuta täällä ei sitten oikeastaan olekaan.
Tuskinpa elämä persialaisella torillakaan voisi olla tämän värikkäämpää. Täällä hieman matalamman katoksen alla on sitten kaloja, jos jonkinlaisia. Ne näyttävät meikäläisen silmiin ihan sellaisilta, kun ne olisi suoraan akvaariosta poimittu. Eivät ole kovin suuria. Tuossa on tuollaisia vaalean, hopean sinisiä kaloja. Hyvin epätodellisen näköisiä. Ja sitten on aivan punaeväisiä, punasuomuisia, tuollaisia pikkuisen särjen näköisiä kaloja. Ne on ripustettu tuollaiseen, onkohan tuo nyt olkia vai nahkaa, mitä lie tuollaiseen köyden pätkään. Ja sitten ne roikkuvat tuollaisissa metallikaiteissa, putkissa, joita menee sitten tuossa runsaan metrin korkuudella. Usein nuo kalan saaliit ovat niin suuria, että kalat sitten, nuo alimmaiset kalat lötköttelevät pitkin lattioita, mutta sepä ei tunnu täällä tahtia haittaavan. Täällä on myös monenlaisia taidokkaita koritöitä, punonnaisia. Ja tässä on kauppiaita, kalakauppiaita, joilla on tuommoiset oikein hienot kukkaseppeleet päässään. Se on tyypillistä täkäläistä meininkiä sekin. Ja tässä myydään kakkuja, tuossa on maitoa. Ja tuolla on myöskin tuolla pikkuisen etämpänä ilmeisesti öljyä kaupan. Se on varmaan itse tehtyä oliiviöljyä tai itse tehtyä jotain muuta öljyä. Päätellen siitä, että ne on myöskin itse pullotettu tuollaisiin parron pätkiin käytettyihin viskipulloihin.
Me jatkamme nyt matkaa ehkä maailmalla kaikkein kuuluisimman Tahitin asukkaan museoon, Gauguin museoon. Paul Gauguin tuli Tahitille vuonna 1891. Hän otti tahitilaisen vaimon Tehe Amanan, jonka vaikutus taiteilijan työhön ja rakkauselämään oli tietokirjan mukaan huomattava. Gauguinin tiedetään seurustelleen myös muiden alkuasukasnaisten kanssa. Tämä elämä oli siis täydellinen vastakohta länsimaiselle aika ahtaalle perhekäsitykselle, ja Gauguin arveli löytäneensä oikein paratiisin. Taiteilija uskoi uuden elämänmuodon olevan sopusoinnussa myös hänen taiteensa kanssa. Mutta elämä ei ollutkaan niin helppoa, jatkuva rahapula ja sairauskin vaivasivat. Välillä Gauguin palasi Ranskaan ja sitten taas takaisin Tahitille, kun hänen tahitilaismaalauksiaan esittelevä näyttely oli täydellisesti epäonnistunut. Maailmankuulun ranskalaisen taidemaalarin jälkiä ei ole paljoakaan jäljellä, mutta museossa on edustava kokoelma hänen töittensä jäljennöksiä. Varsinaista asumusta ei ole edes yritetty entistää. Siinä mielessä tuo museo oli ainakin minulle melkoinen pettymys. Näistä oloista ja olosuhteista, joissa Gauguin maalasi, ei synny minkäänlaista mielikuvaa. Tahiti on vetänyt puoleensa myös suuria kirjailijoita. Täältä ovat hakeneet innoitusta muun muassa Robert Louis Stevenson, Melville ja Somerset Maugham, joka on kirjoittanut Gauguinin elämästä kirjansa Kuu ja kupariraha.
Markus Similä, minkälainen on suosikkimatkakohde? Onko ne just ne Etelämeren saaret?
Ei, kyllä mä olen kaupunkilomailija ja Italia hullu. Että sanotaan jotain Firenzeä, Venetsiaa, eihän niitä mikään voita. Firenzeä nimenomaan.
Mikä kaupungissa on lempipaikka?
Riippuu tietysti vähän kaupungista, mutta kyllähän katukahvila on kaikkein hauskin paikka seurata tapahtumia ja sitä hulinaa ja vilinää.
Harrastatko kiertomatkoja vai tiettyjä eksakteja matkakohteita?
No, sekin vähän riippuu, mutta seuramatkailu ei ole mun lajiani.
Mutta onko se silti tarkkaan suunniteltu vai oma toimimatka?
No ei, kyllä siinä pitää olla aina joustamisen varaa, että toihan näyttää kivalta, mennään katsomaan mitä siellä on.
Heittäytyy siihen kunnolla.
Joo.
Mitä odotat matkasta?
No sekin tietysti riippuu aika paljon kohteesta, että sanotaan joku Madagaskar tuotti monenlaisia yllätyksiä. Ja siellähän muun muassa on tämmöinen maailman suurin orkideapuutarha, jossa, mä en muista, että nyt valehtelisi, mutta olikohan siellä nyt 5000 erilaista orkidealajia niin kuin saman ansarin sisällä.
Ohjelman ensilähetys oli 3. lokakuuta 1970.
Madagaskar on maailman neljänneksi suurin saari, Grönlannin, Uuden Guinean ja Borneon jälkeen. Se on pinta-alaltaan osapuilleen 2 kertaa Suomen kokoinen. Afrikan itärannikosta saaren erottaa vain 400 kilometriä leveä Mosambikin salmi. Itse asiassa se tuntuu olevan ihan väärässä paikassa kartalla. Sen ei oikeastaan pitäisi olla koko Intian valtameressä, vaan Tyynessä meressä. Madagaskarin kulttuuri kaikkineen on kotoisin indomalajilaisista maista. Afrikan kanssa Madagaskarilla ei ole mitään yhteistä. Kuulu tutkimusmatkailija Marco Polo antoi Madagaskarille nimen, vaikka ei itse koskaan saarella käynytkään. Saari on nyt ollut 10 vuotta itsenäisenä. Ranskan käskyvaltaa ei 150 vuoteen edes yritetty horjuttaa, kunnes 1947 puhkesivat ensimmäiset väkivaltaiset levottomuudet, kapina, joka tuolloin vielä tukahdutettiin. Mutta itsenäisyyden siemen oli itämässä. Asteittainen kehitys, josta ei nyt tässä sen enempää, johti saaren täydelliseen itsenäistymiseen vihdoin, siis vuonna 1960, 10 vuotta sitten. Presidenttinä on alusta alkaen ollut Philibert Tsirnan, jonka kansansuosio on ilmeisestikin melkoinen. Hän on kuitenkin jo suhteellisen iäkäs mies, lisäksi sydänvikainen, joten hänen odotetaan luopuvan presidentin tehtävistä mahdollisesti jo tänä vuonna. Ja näin Malagasin tasavallan isä puhuu.
Jenni, sinän de tänä, sinu vee, mallenkan de tänä kur, vaan rän hevut luodinpa isen fall, hän ren pap. Arre volazo kas rafan virin tänä, av tän Fransa aden lazo vee, Se etsikit Madagaskar de isen nanasen papa mits, hutungit umtsik, fanefa tsiafakis.
Malagasin kieli on malaji polynesialaista alkuperää. Sitä ymmärretään koko saarella, vaikka pieniä murreeroja onkin, esimerkiksi rannikkojen ja sisäylängön asukkaiden välillä. Asukkaita on Madagaskarissa kaikkiaan noin 6,5 miljoonaa, ehkä hivenen vähemmän, ja väkiluku kasvaa noin 2,5% vuosittain. Asukasmäärä koostuu kaikkiaan 18 eri heimosta, joista suurin ja vaikutusvaltaisin on yli 1,5 miljoonainen merinaheimo. Nämä komeat merinat asustelevat saaren keskiylängöillä. Ja merinat hallitsivat saarta ennen Ranskan siirtomaavaltaa ja ovat jälleen nyt itsenäisen maan tärkeimmissä julkisissa viroissa. Jos unohdamme Tananariven, pääkaupungin, jossa on tarjolla amerikkalaisia elokuvia, japanilaisia radioita, ranskalaista muotia, skottilaista viskiä, niin ja unohdamme muutamat muut suuret kaupungit, Madagaskar on vielä ihastuttavassa luonnontilassa. Se on tietysti kehittymätön ja sivistymätön meidän mittapuumme mukaan, mutta se ei ole kolmatta maailmaa aivan siinä merkityksessä, kun olemme tottuneet ajattelemaan. Varsinaista nälänhätää esimerkiksi ei missään siellä ole, ja ihmisiä on vielä liian vähän. Presidentti Tsirnan julistikin hiljattain puheessaan, että hän toivoo jokaisen madagaskarilaisen perheen saavan ainakin 12 lasta. Maa tarvitsee päinvastoin siis lisää työvoimaa, eikä liikakansoituksesta ole suinkaan pelkoa. Myös terveydenhoito on pystytty järjestämään suhteellisen hyvälle tolalle. Maassa on maailman tihein sisäinen lentoverkosto, joka auttaa tässäkin asiassa paljon. Vaikka lääkäreitä ei olekaan vielä läheskään tarpeeksi, niin suurimpaan hätään pystytään aina sentään järjestämään apua. Kolmatta maailmaa Madagaskar ei siis ole. Se on ehkä aivan oma neljäs maailmansa. Saari, jonka jo pelkästään luonnon merkillisyydet erottavat omaksi ihmeekseen. Siellä ei esimerkiksi ole lainkaan myrkkykäärmeitä, vaikka Afrikan itärannikko niitä suorastaan kuhiseekin. Eikä siellä ole myöskään muuta afrikkalaista suurriistaa, elefantteja, sarvikuonoja, leijonia tai leopardeja. Sen sijaan siellä on esimerkiksi lemuureja, vekkulimaisia pieniä puoliapinoita. Ja Madagaskarin vesiltä on löydetty aivan merkillisiä alkukantaisia varsieväkaloja, joiden on luultu kuolleen sukupuuttoon jo yli 60 miljoonaa vuotta sitten. Ja siellä on perhosia, lintuja ja muita eläimiä, joita ei ole tavattu mistään muualta maailmasta. Kasvillisuuskin tarjoaa mitä moninaisimpia merkillisyyksiä tarkkailijalleen nähtäväksi. Ihmeitä, joita ei tosiaan missään muualla näe. Siellä esimerkiksi on tavattoman kauniita orkidealehtoja, orkidealajeja. Yksistään on Madagaskarilla jo ties kuinka paljon. Madagaskarilaiset alkuasukasmajat ovat aina neliskanttisia, vähän näin meikäläiseen talonrakennustapaan, kun taas afrikkalaiset majat, niin sanotut tukulit, ovat aina pyöreitä. Ja vielä tämänkin päivän katukuvaan, esimerkiksi Tananarivessä ja miksei muissakin Madagaskarin kaupungeissa, kuuluvat aivan selvät itämaiset kulit, ihmistaksit, joita siellä kutsutaan nimellä puspus.
Markus Similä, oletko seikkailijasielu?
Näin vanhemmiten yhä vähemmän, mutta silloin nuorempana, niin kyllä oli kiva heittäytyä erilaisiin asioihin, yrittäen tietysti pitää se kallisarvoinen järki päässä.
Ootko koskaan pelännyt matkalla?
Montakin kertaa. Esimerkiksi Etiopiassa yhden reissun aikana Addis Abebassa, niin silloin siellä oli aika levotonta. Haile Selassie -keisari eli vielä. Ja silloin Eritrean vapautusliike aloitteli ja kaappaili lentokoneita, ja siitähän se koko villitys lähti. Ja siellä mun kimppuni käytiin, että sai todella juosta henkensä edestä, että pääsi karkuun, koska meitä eurooppalaisia siellä liikkui sentään siihen aikaan hyvin vähän.
Markus Similä, kun olet matkustanut noin paljon, niin mitä olet oppinut maailmalla? Mitä on jäänyt käteen?
Niin nyt tietysti pitäisi sanoa, että ihmiset on kaikkialla samanlaisia. Sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Siis sanotaan, italialaiset on aivan erilaisia kuin me jäyhät suomalaiset. Mutta kyllä kai sitä, sanoisiko, kulttuurin kirjoa oppii.
Että se avartaa.
Joo, ja se, että miten monella tavalla ihminen pystyy ilmaisemaan itseään.
Harrastatko matkoilla juuri näitä kulttuuririentoja?
Joo, kyllä mä yritän käydä. Siis teatteri, jos ei osaa kieltä, niin se on vähän hankalaa seurattavaa, mutta oopperat ja konsertit kyllä kuuluvat asiaan ja tietysti taidenäyttelyt.
Markus Similä vieraili muiden muassa Roomassa Toskan tapahtumapaikoilla. Ohjelma lähetettiin 13. tammikuuta 1980.
Giacomo Puccinin kolme suosituinta oopperaa La Bohème, Tosca ja Madame Butterfly ovat oopperakirjallisuudessa monella tavalla ainutlaatuinen ja lyömätönkin kolmikko. Jokainen niistä kuuluu vuorollaan maailman suurten oopperanäyttämöjen ohjelmistoon ja jatkuvasti ne menevät täysille saleille, kuten sanonta kuuluu. Giacomo Puccini kuoli 1924 76 vuoden ikäisenä. Nuo kolme suosikkia, siis Bohème, Tosca ja Butterfly, syntyivät 8 vuoden sisällä vuosisadan vaihteessa. Tosca niistä keskimmäisenä sai ensi-iltansa vuonna 1900. Toscan libretto pohjaa Vittorien Sardoun näytelmään, ja se on parivaljakko Giacosa Illican käsialaa. Oopperan tapahtumat sijoittuvat tarkasti aikaan ja paikkaan, Roomaan kesäkuussa 1800. Paavi Pius VII hallitsee Vatikaanissa rautaisin ottein. Tapahtumat alkavat suuresta San Andrea della Vallen barokkikirkosta. Tämä kirkko on aivan Rooman keskustassa, osapuilleen Tiberjoen ja Piazza Navonan välissä. Pelästynyt, hengästynyt mies ryntää kirkkoon. Hän on Angelotti, poliittinen vanki, joka on paennut paavin vankityrmästä Castel San Angelosta. Hän piiloutuu Atavantti-suvun kappelin hämärään. Maalarin telineet ovat nähtävillä, ja hieman tämän Angelottin jälkeen ilmestyy kirkkoon touhukas suntio, ja sitten kohta myös oopperan sankari, taidemaalari Mario Cavaradossi. Hän ottaa peitekankaan keskeneräisen työn päältä ja ryhtyy jatkamaan Maria Magdalenan maalausta. Malli on ollut outo, vaalea, sinisilmäinen tyttö. Kesken kaiken hän ottaa taskustaan medaljongin, jossa on miniatyyrimaalaus Toskasta, tummatukkaisesta ja silmäisestä laulajattaresta. Toska on Marion rakastettu, kuinkas muutenkaan. Ja ensimmäisessä suuressa aariassa Mario Cavaradossi kuvailee mallinsa ja lemmittynsä kauneuden vastakohtaisuutta. Ja keskustelukaverina Mariolla on tässä kirkon suntio. Angelotti, siis tämä poliittinen pakolainen, tulee esiin piilostaan ja säikähtää ensin kuollakseen, kun näkee tuon Cavaradossin. Mutta eipä hätää, herrat tuntevatkin toisensa ja Cavaradossi tervehtii Angelottia tuhotun Rooman tasavallan konsulina. Saman tien ystävät antavat paroni Scarpian, paavin poliisipäällikön, kuulla kunniansa. Tämä kun on vallan häikäilemätön ja julma kaikissa toimissaan. Sitten ruvetaan suunnittelemaan karkurin pakoa edelleen, kun Toska kutsuu kärsimättömänä Mariotaan kirkon ulkopuolelta. Mario selittää hätäisesti, että mustasukkainen nainen siellä huutelee ja hätistelee Angelottin takaisin kappeliin piiloon ja antaa siinä ohessa vähän evästäkin hänelle omistaan. Ja näin astuu Toska näyttämölle. Hän kuulee nuo Angelottin hätäiset askeleet ja luulee tietysti, että toinen nainen luikahti piiloon. Mario vakuuttelee syyttömyyttään ja Toska alkaa kun alkaakin tehdä treffejä maalarin kanssa illaksi. Rakkautta vakuutellaan, mutta seuraavassa aariassa Toska ei ole oikein tyytyväinen Marion vakuutuksiin. Hän kuvailee tämän illan onnea pikkutalossa, jossa rakkauden mysteerit odottavat ja niin poispäin ja niin poispäin. Lopuksi Toska intoutuu vakuuttamaan, että rakkaudessaan hän on kerrassaan hulluuden polttama, tai pitäisikö paremminkin sanoa niin, että hulluus polttaa häntä silloin, kun Toska rakastaa. Ja nyt sitten Roomaan. Oppaana on säveltäjä Seppo Nummi, joka tuntee paitsi oopperan maailman, nyt myös varsin hyvin Roomankin pitkään ikuisessa kaupungissa asuttuaan.
Koko ooppera alkaa siis täältä San Andrea della Vallen kirkosta. Tämä on tyypillinen barokkikirkko, yksi Rooman kauneimmista. Seppo, osaatko sanoa, minkähän takia Puccini sijoitti tapahtuman juuri tähän kirkkoon? Roomassahan on kirkkoja valittavana vaikka kuinka paljon.
No aluksikin siis tämä kirkko, tämä on lähin suuri kirkko, joka sijaitsee Palazzo Farnesen lähellä, joka siihen aikaan oli paavin poliisiministeriö. Ja tämä on niin kuin käsitettävissä, että tämä olisi ollut myöskin tämän Scarpian tavallaan niin kuin se kirkko, jossa hän kävi ja jossa myöskin varmasti, koska tämä Toska nyt on niin perinjuurin roomalainen opera, niin tämmöinen barokki, roomalainen barokki on itsestään selvä elementti sitä miljöitä, jonka manifestaatioksi tämä opera on tullut. Ja toinen asia myöskin, että tämä on ihan keskellä tätä kolmiota, jossa sitten on toisena kahtena kulmana Farnese ja Castel San Angelo.
Tämä on todellakin tyypillinen barokkikirkko ja ehkä Rooman kauneimpia. Tämä on yksi laivainen ja sitten tässä molemmilla sivustoilla on tällaisia pieniä kappeleita, joista erästä sitten Mario maalasi juuri silloin, kun Toska saapui sisään. Mehän voimme kuvitella näistä kappeleista oikeastaan minkä hyvänsä olleen silloin kysymyksessä.
Joo, sitä on tämmöistä Adavanti-perhettä, se on kuviteltu, Sardun kuvitteleva perhe, mutta sen vastineita on tietysti kymmenittäin Roomassa. Ja nämä on todellakin, nämä kappeleet on useimmat jonkun aatelisperheen lahjoittamia siis ja kunnostamia. Niissä on todellakin tämmöiset nimikkoperheet takana, että siinä mielessä tämä on ihan totuudenmukainen skripto. Tämä Sardou on todella tehnyt hyvin tarkkaa työtä tässä teoksessa. Hän oli hyvin kirjailija, joka oli hyvin uskollinen historiallisille taustoilleen.
Perustuuko kaikki italialainen ajattelu jollakin tavalla kirkon pohjalle?
Kyllä se perustuu. Kyllä tämä on italialainen sielu on ennen kaikkea katolinen, ja sitten vasta tulee pitkä välimatka ja sitten jotakin muuta. Ja tätä operaa ei voi pitää uskonnollisena, mutta tämähän on esimerkiksi tämä Tosca itse, niin hänhän on kaikki koko tässä kirkollisessa käyttäytymisessään hyvin perfektia, joka jopa tämä saatanallinen skarppiakin on siis hyvin hurskas mies siis muodollisesti. Hän on, täyttää kaikki kirkon
paavin mieli. Kyllä. No joo, tässä me nyt seisomme yhden tällaisen kappelin edessä ja tuntuu oikeastaan aika kummalliselta, että tämä poliittinen pakolainen olisi voinut jonnekin tänne piiloutua. Mihinkä sinä kuvittelisit, no, että hän on mennyt?
Tuollahan on tuollainen siis syvennys esimerkiksi, jonka edessä voidaan kuvitella, että oli näitä maalausvälineitä, ja koska tämä kappelin pääalttaritaulua juuri maalattiin. Eli jonkun tuollaisen, kun näet tuossa nyt, jossa tuo patsas on, niin jonkun tuollaisen pimentoihin hän saattoi hyvin kätkeytyä. Mutta tämä Ancelotti, tämä on hyvin interessantti siis asia, joka valaisi tätä aikakautta hyvin perusteellisesti. Edettiin hyvin levottomia aikoja. Napoleonin ensimmäiset voittoiset taistelut oli käyty 90-luvun loppupuolella. Sitten hän häipyi Egyptiin. Sinä aikana taas nämä vanhat italialaiset valtiot perustettiin niin kuin uudelleen, kunnes sitten 1900, juuri silloin, kun tämä alkaa tapahtua. Samoina päivinä Napoleon voitti Marengon taistelun Pohjois-Italiassa, jolloin myöskin paavin maallinen valta sitten sen jälkeen väittömästi romahti. Ja siinä välillä, ennen Napoleonin lähtöä Egyptiin, välillä oli tehty lyhytaikainen tasavalta Roomaan. Ja tämä Ancelotti oli tämän Rooman tasavallan konsuli, joka oli paennut vankilasta, koska nämä tietysti vangittiin sitten heti, kun paavin hallinto palasi. Tämä oli interessantti vaihe, koska ennen kuin...
Tästähän tuli oopperan aikana väärä tieto.
Niin,
voitosta.
Tämä Te Deum, johon ensimmäinen näytös päättyy, joka lauletaan juuri tässä kauniissa päälaivassa, niin se rakentuu siihen, että oli tullut todellakin väärä tieto, että Napoleon olisi hävinnyt Marengossa, mutta hän voitti sen. Ja sitten hän juuri toisessa näytöksessä Farneseen tuleekin tämä oikea tieto ja kansa alkaa kokoontua siis niin kuin osoittamaan mieltään Napoleonin puolesta siis kaduilla. Se on, koska tämä tuleekin tämä uusi tieto sitten, että hän on voittanut sen.
Kaikenlaiset ornamentit ja pilarin päät kullattuina tuolta hohtavat meidän silmiimme. Tätä kirkkoa varmasti monet lavastustaiteilijat oopperoissa ovat käyttäneet mallina silloin, kun tuossa lavastettu.
Kyllä. Muun muassa siis ainakin siinä versiossa, jonka olikohan se Bormann ohjasi kansallisoopperassa, niin siinä oli hyvin selvästi tunnistettava. En muista, oliko se Paul Suomisen vai Nurmimaan lavastus, mutta se on hyvin selvästi tunnistettavissa tämä kirkko. Se on tuhansissa lavastuksissa ympäri maailman ollut varmasti tunnistettavissa. Minäkin muistan monia ihan piinallisen tarkkoja melkein tämän kirkon jäljennyksiä siis lavastusmuodossa.
Ja näin me olemme nyt sitten lähestymässä Toscan toisen näytöksen tapahtumapaikkaa. Olemme Campo de Fiorilla, jossa Giordano Bruno munkin kaavussansa hallitsee tätä pientä toria, jossa kaikenlainen vihanneskauppa ja kukkakauppa käy vilkkaana. Tästä näkee jo Palazzo Farnesen fasaadin, joka on seuraavalla aukiolla korttelin päässä, mutta paavin Rooman muitakin tärkeitä rakennuksia on tästä nähtävissä.
Joo, tuossa on tämä kuuluisa kansliapalatsi La Cancelleria, joka on tuossa kulmittain tähän torille. Historiassahan on kolme Roomaa. On antiikin Rooma, eli voisi sanoa keisarien Rooma. joka päättyi Konstantinus suureen, joka oli 1000-vuotinen. Siitä eteenpäin oli 1400 vuotta paavien Rooma. Ja nyt sitten on ollut vuodesta 1870 ollut tämä nykyinen ensin Italian monarkistinen ja sitten tasavaltalainen Rooma. Täällä on ollut siis niin kuin kolme erillistä epokkia. Ja tämä Campo dei Fiori on todellakin paavin Rooman aivan keskuspaikkoja. Giordano Brunon kohtalo, häntä poltettiin juuri tällä torilla, tämä suuri filosofi. Se sanoi myöskin jotakin siitä tavasta, millä silloista kirkkovaltiota hallittiin. Ja Scarpia nyt tässä Toskassa on tyypillinen tämän paavien valtion poliisiministeri. Se oli hyvin rautainen hallinto, tämä paavien hallinto, ja eikä kovinkaan humaani. Mutta paljon se sai aikaan taiteissa, siis uskomattomata arkkitehtuuria. Ja täällä paavien hovilla oli sitten se vetovoima, joka veti tänne Leonardon ja Michelangelon ja Rafaelon, kaikki nämä suurimmat 2-3 vuosiaan taiteilijat.
No, lähdetäänpä nyt sitten kävelemään lähemmäs tätä varsinaista palatsia. Nythän tämä Palazzo Farnese on toiminut jo hyvät tovit Ranskan suurlähetystönä, ja meillä ikävä kyllä ei ole mahdollisuutta päästä tuonne palatsin sisätiloihin. Se vaatisi sellaisen paperisodan, että tällaisella pikavisiitillä Roomaan ei siihen ole mahdollisuutta eikä aikaa. Niin, tämähän on renessanssipalatsi, eikö totta?
Joo, tätä Michelangelo on tullessa Roomaan, niin tätä rakennettiin jo, mutta hän ehti mukaan tähän. On osa tästä palatsia myöskin sisältä piirtänyt. Sitten ainakin tuo Tiiverjoen puoleinen fasaadi, joka ei tänne piazzalle näy, se on minun tietämäni mukaan Michelangelon piirtämä. Mutta Michelangelo on hyvinkin läheisesti hänen nimensä tähän palatsiin sidottu.
Tuossa pääoven päällä on kovasti paavillinen vaakuna. Näitä vaakunoita näkee täällä hyvin monissa yhteyksissä, ja siinä oikeastaan semmoinen Ranskan lilja on hallitsevana kuviona. Liittyykö tämä jollakin tavalla palatsin historiaan sikeli, että...
Niin, se on, tuo on Farnese-suun vaakuna. Ja Farnese-suusta oli, sehän on näitä klassillisia vanhoja roomalaisia aatelissukuja, ruhtinaallinen suku. Ja siitä oli useita paaveja kotoisin. Siitä tulee tuo paavi Mitra tuon suvun vaakana päälle. No, tuo ei ole Ranskan, siis ei ole Ranskan lilja, vaan se on kyllä tämän Farnesen oma lilja.
Tätä saman näköinen.
Joo, on sama siis.
Sama lilja.
Vaakuna lilja siis. Sitä näkee myöskin tuolla Pietarin kirkossa. Minä en muista nyt kukaan 1500-luvun paaveista, joka osallistui Pietarin kirkon kauan kestäneeseen rakennustyöhön, niin tämä oli Farnese sukuinen. Siellä näkyy semmoisen baldakiinissa on tämä sama vaakuna suuressa baldakiinissa Pietarin kirkossa.
Sinä olet käynyt myöskin tuolla palatsissa sisällä. Tämähän on kolmikerroksinen palatsi. Mihinkä kerrokseen ja mihinkä huoneeseen voisimme kuvitella tapahtumien sijoittuvan?
No, se voisi olla esimerkiksi ambassadorin työhuone, koska se on tuollainen upea tila, valtavan iso, jossa voisi hyvin ajatella, siinä antaa ikkunat piha, se on hyvin kaunis sisäpiha, josta sitten kuuluu se kantaatti, jota lauletaan tämän Napoleonin häviön kunniaksi, mutta joka sitten muuttuu saman näytöksen aikana siihen, että kansa rupeaa osoittamaan mieltään Napoleonin puolesta, kun tuleekin tieto, että Napoleon on voittanut Marengossa eikä hävinnyt.
Me kiirehdimme jo kolmanteen näytökseen ja Castel San Angeloon. Paha sai palkkansa Palazzo Farnesessa, jossa Tosca edellisessä näytöksessä työnsi tikarin Scarpian rintaan. Senpä tietysti tämä paha Scarpia ansaitsikin. Tätä ennen Scarpia selitti kuitenkin järjestäneensä tuomion valetteloitukseksi, ja tätä nyt sitten odottelevat Mario ja Tosca täällä Castel San Angelossa paavin vankilassa. Ja siellä on minun oppaanani edelleenkin Seppo Nummi. Tämähän on alun perin Hadrianuksen mausoleumiksi rakennettu.
Tämä varmasti silloin keisariajan Roomassa, tämä oli ainakin kolmasosaa korkeampi vielä kuin nyt. Se on semmoinen niin kuin kumulo. tämän päällä semmoinen hauta kumpu, joka oli siis nyt siinä, missä me nähdään taivas, siinä oli vielä siis valtava kumpu ja siellä täyskokoiset sypressit. Se näkyy kauas kampanjalla, se oli kuin pieni vuori tämä koko mausoleum. Samalla tavalla kuin Augusteo, siis Augustuksen mausoleum oli samanlainen.
Sitten tämä kuitenkin on siirtynyt paavien käyttöön.
Niin keskiajan, jo varhaiskeskiajalla tämä muutettiin sotalinnaksi. Tämähän on Engelsburg edelleenkin saksalaisen nimeltään. Se tulee tuolla tornista olevasta suuresta enkelipatsaasta.
San Angelo on italialainen.
San Angelo, pyhä enkeli.
Joo.
Ja tämä pysyy ihan sotilaallisessa käytössä tuonne 1700-luvulle saakka, 1800-luvulle saakka. Tämä oli siis sotilasyksikkö paavin hallinnossa, tämä linnoitus.
Markus Similä vieraili Tosca-operan tapahtumapaikoilla Roomassa ja oppaana oli säveltäjä Seppo Nummi. Markus Similä, mikä on ollut paras matkasi?
Ei niitä sillä tavalla voi järjestykseen pistää, mutta kyllä se varmasti joku näistä Italian matkoista on. Caprillakin oli aivan suuremmoista ja Roomahan on ehtymätön lähde, siihen ei kyllästy koskaan ja samaten Firenze. Tosin esimerkiksi Firenzen nämä suuret taidemuseot, niin ne on niin massiivisia, että siinä saa kerralla aina liikaa. Pitäisi ottaa vaan pieni palanen, niin mennä syömään.
Markus säveltäjä Seppo Nummi oli mukana myös muilla Rooman retkilläsi.
Joo, Seppo Nummi ja mä löysin Via Frattinalta lompakon. No rehellisenä suomalaisena mä tietysti vein sen poliisille, niin poliisi on aivan kauhistu, että ei he ole tottunut tämmöisiin.
Siellä oli rahaa kanssa.
Siellä oli rahaa, niin. Joo. Ja sitten mua pompotettiin paikasta toiseen ja sitten mä menin tämän lompsan kanssa hotelliin, kun mä en oikein luottanut näihin poliiseihin, että olisikohan se raha jäänyt heidän taskuunsa.
Niin, että sä et jättänyt heille sitten?
En. Ja siellä oli puhelinnumero ja nimi lompakossa. Ja tämä hotellin, olikohan se nyt sitten isäntä, joka siinä sitten otti asian hoitaakseen. Ja sanoi, että tämmöinen on löytynyt. Ja sanoi, että joo, niin olikohan se tämmöisen vanhan ihmisen lompsa, jossa oli jotkut sairaalakäyntirahat ja ties mitä tämmöistä. Ja, että no nyt kaikki on löytynyt sen lompakkoon täällä. Ja niinpä muutaman tunnin kuluttua niin tuli sitten pariskunta, nuori pari, joka toi komean hedelmäkorin, jossa oli champagnepullo päällimmäisenä kiitokseksi tästä. Ja kun mä kerroin tämän sitten Seppo Nummelle tämän tarinan, että Italiassa tuolla tavalla ei käyttäydy kukaan, että jos minä menisin nyt kertomaan tämän paaville, sinut julistettaisiin heti pienemmäksi pyhimykseksi.
No kyllä se aika hieno teko oli kyllä sitten, mutta hyvä kun löytyi omistaja.
Joo.
Entäs muistuuko mieleesi muita kommelluksia?
Joo. Mä taas yritin jotain juttua tehdä ja näitä historiallisia tarinoita osti silloin Ilkka Mäntylä, sittemmin Turun yliopiston professori, joka nyt on hänkin kuollut jo. Niin mä yritin Ilkalle myydä tätä juttua. Ei jutussa sinänsä mitään vikaa ollut, mutta Ilkka, kun kuunteli sen jutun, niin sanoi minulle kylmästi, että kuule, minullakin on tuo matka esite.
Ei mennyt läpi.
Ei mennyt läpi.
Markus Similä, mikä on ollut eksoottisin matkakohde?
Se riippuu hyvin paljon näkökulmasta. Sanotaan joku Afrikan eteläisin kärki, Kapkaupunki ja se Cape-niemimaa siinä edessä. On tietysti aika jännä. Se on sillä tavalla jännittävää, että siinä sananmukaisesti näkee Atlantin ja Intian valtameren eron. Ne ovat vähän eri värisiä ja silloin kun tuo lämpötilaero on suurimmillaan, niin siihen syntyy semmoista pientä vaahtoa. Ja sitten nämä matalikot ovat siinä semmoinen laivojen hautausmaa, että sinne on moni isokin paatti tuhoutunut.
Ja 15. kesäkuuta 1980 oli vuorossa ohjelma Hyvän toivon niemi.
Aloitetaanpa nyt matka kohti varsinaista Hyvän toivon niemeä suuntana Cape Point, Hyvän toivon niemen kärki. Varsinainen kaupunki on juuri jäänyt taakse. Camps Bay on ensimmäinen Lahden poukama, johon maksaa vaivan pysähtyä.
50 kilometriä tästä etelään on sitten Hyvän toivon niemen kärki. Ja Hyvän toivon niemen kiertäminen on monille merenkulkijoille ollut kova paikka. Nämä vedet ovat sekä Atlantin että Intian valtameren puolella varsin karikkoisia. Ja silloin kun sää on paha, täällä voi todellakin käydä köpelösti. Kun tuonne Atlantin tällä hetkellä varsin rauhallisesti velloviin maininkeihin katsoo, voi erottaa kymmenittäin karikkoja, joissa vesi kiehuu valkoisena. Tällä paikalla, jonka taustalla seisoo apostolien nimiä kantava vuorijono, 12 apostolin mukaan on 12 vuoden huippua ristitty. Ensimmäinen on Pietarin nimeä kantava, tuo pohjoisin, ja sitten Juudas on viimeisenä. Rantatie kiemurtelee tässä varsin mutkallisena, ja tässä saa kyllä ajella kieli keskellä suuta, ettei syöksy tuonne aaltoihin tai sitten törmää vuoren seinään. Tulin jo maininneeksi, että vedet ovat varsinkin myrskyjen aikana perin vaaralliset, ja kartta, jota olen katsellut tässä, kertoo lukemattomista haaksirikkoutuneista laivoista. Tässä on edessäni Antipolis-niminen laiva. Kerrotaan, että se on purjehtinut Japanin lipun alla. Joka tapauksessa viime kesäkuussa, jolloin täällä kapilla oli valtaisat myrskyt ja sateet, se haaksirikkoutui, ajoi karille ja on nyt ajautunut tänne rantaan ja se on tiukasti kiinni. Sen irrottamisesta on nyt 4 kuukautta myöhemmin jo, tai 5 kuukautta myöhemmin jo kokonaan luovuttu. Sen sijaan siellä kyllä näkyy liikettä aika paljon. Tuossa on kumivene tämän pitkän tankkialuksen keulan puolella. Keula on siis rantaan päin ja sitten tuossa köysiä kulkee ristiin rastiin ja taljoilla vedetään erilaista tavaraa ylös ja alas. Ilmeisesti kaikkea arvokasta yritetään saada tästä laivahylystä vielä irti. Noin kilometri eteläänpäin on toinen alus, jonka nimeä ei tänne asti erota. Siitä on yritetty irroittaa toinen puoli, peräpuoli aluksesta, mutta irroitustouhuissa kävi niin köpelösti, että tuo peräosa upposi kokonaan ja nyt ainoastaan keula seistä jököttää tiukasti rannassa kiinni. Näitä hylkyjä on satojen vuosien aikana kertynyt Kap-Niemimaan ympärille kymmenittäin, ehkäpä sadoittain.
Edessämme on nyt Cape Point, tämän matkan huippukohta. Tässä se on.
Aurinko paistaa tuolta lännestä Atlannin puolelta täydeltä terältään ja vihreät aallot vyöryvät kohti tätä Cape Pointia. Allani on 433 metriä kiveä ja tuo huippu Cape Pointin kärki on edessäpäin. Se on oikeastaan täältä korkeimmalta kohdalta pikkuisen itäänpäin. Siinä 2 valtamerta kohtaavat toisensa. Ja kerrotaan niin, että kesäaikana, jolloin lämpöerot ovat kaikkein suurimmat, tuon rajan erottaa varsin selvästi, koska Atlantti on huomattavasti Intian valtamerta kylmempi, niin lämpöerosta johtuva valkoinen vana näkyy kuin maalilla vedettynä viivana. Mutta näin loka-marraskuun taitteessa tuollaista vanaa ei toki ole näkyvissä. Sen sijaan etelässä päin on nähtävissä valtaisa karikko, jossa vesi kuohuu ja ryöppyä. Se nousee tuollaisiksi korkeiksi suorastaan vesimassoiksi, ikään kuin geissiiriksi. Ne ovat Diasin nimelle omistetut karit. Bartolomeus Dias ja Vasco da Gama olivat ensimmäiset tutkimusmatkailijat, jotka valkoisina miehinä eurooppalaisina ovat tämän hyvän toivon niemen ohittaneet. Tämä äärimmäinen niemi on oikeastaan jakautunut kahteen kärkeen, joista tämä Cape Point on huomattavasti suurempi, komeampi ja pelottavan näköinen. Varsinkin tuo kärki, joka tästä näkyy selvästi, putoaa jyrkkänä ehkä satakunta metriä alaspäin tuonne Atlantin valtamereen, ja sitten se hajautuu pieniksi kallion lohkareiksi, jossa mainingit sitten muodostavat tuollaista valkoista vesivaahtoa. Vesi on aivan vihreätä, kirkkaan vihreätä, ja erilaiset vesilinnut kiertelevät tuota niemen kärkeä. Intian valtameren puolella on sitten False Bay, väärä lahti, ja se on saanut nimensä siitä, että Cape Hanklip, joka on 30 kilometriä tästä itään, sen erottaa varsin selvästi tuolta autereen takaa, on usein aiheuttanut menneinä purjelaivojen vuosina murheita. Huonon näkyväisyyden aikana merenkulkijat idästä päin tullessaan luulivat, että tuo niemenkärki oli jo hyvän toivon niemi, ja ajautuivat sitten tuonne väärään lahteen False Bayhin, ja sieltä olikin sitten tulemista taas selville vesille.
Markus Similä, minkälaisen vinkin antaisit matkalle aikovalle? Mikä on matkan tärkein esine? Mitä ilman et lähtisi?
Nykyisin se taitaa olla puhelin, mutta silloin kun minä matkailun aloitin, niin ei sitä joka paikkaan soiteltu, ei edes Suomessa. Mutta kyllä kannattaa miettiä, ja minäkin olen kirjoista ja matkaoppaista paljon hyödyllistä tietoa saanut.
Entä kartoista?
Kartoistakin, joo, kyllä.
Mitä Suomi sinulle merkitsee?
Siis Suomihan on, sen huomaa joka päivä säätiedotuksista, kuinka valtavan iso maa tämä on. Ja täältä on löydettävissä monenlaista. Ja minulle henkilökohtaisesti ehkä suurimmat elämykset niin on tarjonnut Suomenlahden ja Saaristomeren saaristo. Sellaista paikkaa toista maailmassa ei purjehtijalle ole.